Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetele 26 la 28. De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija Harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul Domnului, astăzi vom încheia capitolul 14 din Faptele Apostolilor. Înaintăm mai greu decât am anticipat atunci când am început cartea aceasta. Mă gândeam că o să mergem mai repede decât prin Evanghelia după Luca, însă ajungând la anumite pasaje din cartea aceasta, unde aș fi gândit să mergem cam după împărțirea care este făcută în capitole, după titlurile care sunt puse aici, am descoperit că sunt multe detalii care sunt foarte importante, multe detalii din viața bisericii primare care sunt foarte importante pentru noi și la care este important să ne oprim și să medităm. Pentru că, așa cum vă spuneam, Cartea Faptele Apostolilor nu este doar, așa cum pot înțelege unii, doar o carte narrativă a Noului Testament, doar o carte care împreună cu Evangheliile formează ceea ce se numește narațiunea Noului Testament. Este narațiune, este istorisire, este relatare a unor evenimente istorice, însă este mult mai mult decât atât. Nu este ca o carte de istorie, unii spun că Luca face o lucrare excelentă de istoric, deși nu a fost istoric. În felul în care relatează evenimentele și argumentele pe care le aduce, felul în care prezintă realitatea istorică, că nu ar fi putut cineva să scrie un tratat despre istoria bisericii mai bine decât a scris evanghelistul Luca. Deși el n-a fost istoric. Dar cartea aceasta nu-i tratat de istorie, nu are scopul doar să arate câteva aspecte din viața bisericii. Evenimentele acestea, desfășurarea acestor evenimente are și o semnificație spirituală profundă. Și aici este nevoie de lucrarea Duhului Dumnezeu, meditând, citind, meditând, rugându-ne. Duhului Dumnezeu ne arată că dincolo de evenimentul în sine care a avut loc atunci, nu s-a mai repetat niciodată cu aceleași persoane, în aceleași locuri, în aceleași condiții, însă evenimente similare și cu aceleași semnificații spirituale se întâmplă în fiecare generație și se întâmplă și astăzi. Sau biserica trebuie să aibă parte și astăzi de aceeași viață de care biserica a avut parte la începuturi. Pentru că biserica este trupul lui Hristos și în trupul lui Hristos se manifestă viața lui Hristos. Și dacă în biserica începuturilor asta era manifestarea vieții în trupul lui Hristos, trupul fiind același, capul fiind același, experiențele trebuie să fie similare în toate generațiile pentru cei care aparțin de trupul lui Hristos. Adumit aceste ultime versete, încheierea lucrării. Pentru că am citit în versetul 26 că în Antiohia ei au fost încredințați în grija Harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. A fost o lucrare în care au fost chemați la începutul capitolului 13. Acolo am citit că în biserica din Antiohia, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea pe care i-am chemat. Și am văzut atunci cât de importantă este chemarea lui Dumnezeu pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Și avem parte de chemarea lui Dumnezeu atunci când îl căutăm pe Dumnezeu, atunci când slujim lui Dumnezeu. Nu trebuie să așteptăm o chemare specială din ceruri sau o revelație specială ca să începem să slujim. Apostolul spune, potrivit cu harul felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Și acești doi oameni, Barnaba și Saul, slujeau în biserica din Antiohia. Erau între prorocii și învățători din Antiohia, vreo 5 numiți în Fapte 13:1, Deci în biserica din Antiohia erau niște proroci învățători și ei slujeau acolo. Nu ni se dau amănunte cum slujeau, dar slujeau în biserică ca proroci învățători. Și Duhul lui Dumnezeu a chemat dintre cei care slujeau în biserică, a chemat pe doi și a pus deoparte pentru o lucrare cu totul specială, o lucrare de apostolie. Și li s-a încredințat o mare lucrare acestor oameni. Vedeți? Au parte de chemarea lui Dumnezeu cei care slujesc. Cei care nu slujesc și așteaptă, și tot așteaptă, să aibă parte de o chemare specială și să-i trimită Dumnezeu nu știu unde. Ați auzit pe fratele care a fost aici săptămâna trecută, dacă vrea cineva să meargă și să facă misiune și în Africa și în alte părți, trebuie neapărat să fie slujit în biserică. Asta e o condiție esențială. Unii vor să slujească, vor, dar nu aici. Nu așa, în altă parte, altfel. Și așteaptă, și tot așteaptă o chemare specială, o revelație specială ca să facă ceva. Cine este credincios, a spus Domnul, în lucrurile mici, va fi credincios și în lucrurile mari. Dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și eu cred că între prorocii și învățătorii din Antiohia, între cei cinci numiți în Fapte 13:1, cel mai bine au slujit Barnaba și Saul. Așa cred eu. Și că Dumnezeu i-a chemat pe aceștia doi care au slujit cel mai bine în biserica din Antiohia pentru o lucrare și acum le încredințează o lucrare mai mare, o responsabilitate mai mare, însă nu puteau să facă lucrarea aceasta și nu puteau pleca în lucrarea aceasta așa de unii singuri, amândoi. Sigur, ar fi putut să o facă, dar n-au făcut-o și asta ne arată chiar că acești oameni slujeau atât de bine în biserica din Antiohia, pentru că Pavel avusese parte de o chemare cu totul deosebită. Ne aducem aminte de convertirea lui Saul, din Fapte, capitolul 9. Și a venit Anania și a pus mâinile peste el și a spus de ce revelație a făcut parte Dumnezeu, ce profeție despre Saul, că va duce numele meu înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Ce chemare, nu? Nu putea Saul în biserica de Antiohia să se gândească, păi chemarea mea nu-i printre învățători, nu-i să slujesc printre învățători. Eu am o chemare înaltă, am o chemare mare din partea lui Dumnezeu. Eu sunt chemat să merg înaintea împăraților. Și poate că stând o vreme în biserica din Antiohia să gândească, frații ăștia nu recunosc chemarea mea și să plece de unul singur. Și sunt persoane care fac lucrul acesta, însă se vor potigni foarte repede și vor eșua în ce privește planul lui Dumnezeu. Că toată lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea împărăției lui Dumnezeu se desfășoară în cadrul și în interiorul bisericii lui Hristos. O să ajungem la capitolul 15 și o să găsim acolo niște oameni care au făcut o lucrare ca aceasta de care vă spuneam acum. Din biserica din Ierusalim, niște oameni au plecat și învățau pe frați prin multe locuri o învățătură falsă. Și biserica din Ierusalim nu știa de învățătura aceasta, au ajuns și în Antiohia și au învățat și acolo învățătura aceasta falsă și au produs multă tulburare în multe biserici și apostolii au și spus că unii plecați dintre noi fără vreo învoire din partea noastră. Vedeți în ce pericol este cineva care pleacă fără să aibă o autoritate, fără să fie sub o autoritate spirituală, fără să aibă trimiterea, împuternicirea bisericii, fără vreo trimitere din partea noastră, au plecat dintre noi și v-au zdruncinat sufletele. În loc să întărească sufletele ucenicilor, în loc să încurajeze, în loc să zidească trupul lui Hristos, au zdruncinat sufletele ucenicilor. Păi dacă citim în versetul 2, 15:2, Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Ei au venit și au spus, învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Și probabil că erau mulți care de curând s-au întors la Dumnezeu. N-aveau scripturile cum le avem noi, să citească, să cerceteze. Și au venit unii și au venit din biserica din Ierusalim și spăreau că au autoritate acești oameni, că de acolo a plecat Evanghelia în biserica din Ierusalim, avea cea mai mare vechime, biserica din Ierusalim. Și au venit aceștia din biserica din Ierusalim ca niște evangheliști și le spun celor din Antiohia, destul de departe, poate vreo 300 de kilometri de la Ierusalim, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Și ei poate nici nu știau de obiceiul lui Moise, de legea lui Moise, de tăiere împrejur, că în Antiohia aici știm că erau mulți greci. Au predicat Evanghelia și grecilor și o mulțime de greci au crezut. Și au venit Barnaba și au văzut ce se întâmplă. Și l-a chemat pe Saul și au venit și au luat parte la întâlnirile bisericii și s-a dezvoltat aici un mare centru misionar, am spune noi. Greutatea misiunii, centru de greutate al misiunii trece din Ierusalim și se mută la Antiohia. Și biserica din Antiohia devine un centru misionar de unde pleacă și de unde sunt trimiși apostoli să ducă Evanghelia în toată Asia și după aceea și în Europa. Însă acești oameni care au plecat din Ierusalim și au dus o învățătură, foarte ușor pot să greșească, foarte ușor pot să cadă într-o erezie, erezie nimicitoare, spune Apostolul Pavel mai târziu, și o să vedem când ajungem aici să medităm la aceste cuvinte. Scriptura îi numește pe aceștia, uitați-vă în capitolul 15, primele cuvinte, câțiva oameni învățau pe frați. Asta e o tragedie. Câțiva oameni învățau pe frați. Când se întâmplă în biserică ca oameni să învețe pe frați, e o tragedie, e o nenorocire. Și ce înseamnă câțiva oameni învățau pe frați? Înseamnă că nu erau născuți din Dumnezeu. Că nu erau niște frați care să învețe pe alți frați. Nu erau niște evangheliști, nu erau niște păstori și învățători. Nu erau niște proroci și învățători. Barnaba și Saul aveau o calificare, aveau o recunoaștere a bisericii, erau cunoscuți în biserică, recunoscuți de biserică. Spuneam că darul lui Dumnezeu, ca să fie autentic, trebuie să fie verificat. Și se verifică simplu că darul trebuie să fie cunoscut de cel ce l-a primit. Că nu pot să-mi dea cineva, să vină cineva să-mi dea un dar și eu întind mâna și îl iau și îi mulțumesc și să nu știu că l-am primit darul ăsta. Deci nu se poate așa ceva. Dar deci trebuie să fie cunoscut de cel ce l-a primit și trebuie să fie recunoscut de ceilalți, să fie recunoscut de biserică. Erau recunoscuți de biserică, Barnaba și Saul. Însă aceștia nu erau recunoscuți de biserica din Ierusalim și au produs mare tulburare și după aceea a fost nevoie de multă vorbă, a fost nevoie să se adune toată biserica, apostolii, prezbiterii, frații, toți să stea de vorbă, să cerceteze scripturile și biserica să ia o hotărâre pe care să o încredințeze și să fie dusă tuturor bisericilor și să fie încurajate și să se producă această corectare. N-a fost încredințată această hotărâre unor oameni, ci a fost încredințată unor oameni cu vază între frați, adică unor frați. Deci nu niște oameni să învețe pe frați. Când niște oameni învață pe frați, se produc tragedii, catastrofe. Adică oameni care pot fi învățați, care pot fi educați, care pot avea o pregătire teologică, care pot fi teologi. Dar dacă sunt numai oameni, nu-i de niciun fel de folos. Deci încheierea lucrării. Am făcut introducerea asta, cadrul acesta larg, să vedem cum au plecat din Antiohia. Biserica s-a rugat, a postit și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Au fost încredințați de frați, spune aici, în grija Harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. Au plecat cu încredințarea bisericii, au plecat cu încredințarea fraților, cu comisionarea, cu trimiterea, cu împuternicirea bisericii. Biserica a postit, biserica s-a rugat, biserica sau prezbiterii și-au pus mâinile peste ei și-au lăsat să plece. Și acum am ajuns la sfârșitul lucrării. Săptămâni de zile am meditat la această călătorie misionară, o numim noi prima călătorie misionară, va urma peste puțină vreme, va urma a doua călătorie misionară care reia în parte acest traseu, dar după aceea Duhul lui Dumnezeu îi îndreaptă într-o altă parte și ajung să ducă Evanghelia în Europa, ajung în Filipii, prima cetate dintr-un ținut al Macedoniei și apoi până în Atena. Lucrarea aceasta acum se apropie de sfârșit. De acolo, adică citim în versetele 24 și 25, au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Panfilia, au vestit cuvântul în Perga și s-au coborât la Atalia. Și am văzut că aceste două versete ne arată parcă o grabă. Au trecut repede prin multe cetăți, nu ni se mai dau amănunte ce s-a întâmplat aici, dar au predicat cuvântul peste tot. Pe unde au trecut, acești oameni au predicat Evanghelia, însă se întorceau înapoi, lucrarea lor se apropia de sfârșit. Orice lucrare trece prin mai multe faze. Poate la început să fie doar la nivelul minții, al gândurilor, al imaginației. Ne imaginăm o lucrare, am vrea să facem o lucrare. După aceea se face un plan, se face un proiect. Se face o programare, lucrurile încep să capete contur. Și știți, o lucrare din asta, vrem să facem o casă, o biserică și după se face un proiect. Cu proiectul acesta după aceea trebuie obținută o aprobare, că fără aprobare asta degeaba o faci, că vine și o dărâmă sau plătești amendă, deci ești în ilegalitate. Și în lucrarea lui Dumnezeu lucrurile nu stau altfel, există o rânduială în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți că lucrarea aceasta trebuia să aibă și ea o autorizare. Biserica aceasta trebuia să aibă o aprobare și prin cine dădea Dumnezeu o aprobă? Dumnezeu o autorizează, dar prin cine? Prin biserică. Și biserica a autorizat lucrarea lui Pavel și a lui Barnaba. Dar biserica n-a autorizat lucrarea celor câțiva din Ierusalim, care au plecat fără să știe apostolii, fără să știe prezbiterii, au plecat și ei și au făcut și ei lucrare ca și alții, au predicat și ei ca și alții, însă rezultatele au fost, așa cum am spus, foarte dureroase. Și-au produs multă vorbă, și-au produs schimb de vorbe, păreri deosebite și-au produs tulburare în multe biserici. Și apoi se începe lucrarea și se desfășoară lucrarea și în final se și încheie. Și orice lucrare se încheie cu, avem și noi aici un proces verbal de punere în funcțiune. De se pune în funcțiune o lucrare, se încheie lucrarea aceasta și acum lucrarea aceasta trebuie să fie administrată de cineva și o administrează tot cine o avizează. Lucrarea aceasta. Biserica o avizează, biserica îi împuternicește, ei fac această lucrare și ei se întorc înapoi în biserica de unde au plecat și acum se adună biserica împreună, informează biserica despre toată lucrarea aceasta în care au fost încredințați în mâna Harului lui Dumnezeu să facă lucrarea aceasta și de acum înainte biserica va supraveghea această lucrare. Biserica din Antiohia are responsabilitatea să supravegheze lucrarea pe care acești oameni au făcut-o poate pe parcursul la luni de zile sau poate un an sau poate și mai mult cât au durat această călătorie misionară în care au predicat Evanghelia în multe cetăți. 1. Întoarcere. Întoarcerea în Antiohia. De acolo au mers cu corabia la Antiohia. S-au întors la Antiohia. Mereu este nevoie de o întoarcere. Sigur, lucrarea asta se va încheia. Se încheie acum, dar nu se încheie definitiv. Pentru că acolo au rămas biserici, în urma lor au rămas biserici, au rânduit prezbiteri în toate bisericile și bisericile acestea aveau nevoie de învățătură, aveau nevoie de creștere spirituală, aveau nevoie de supraveghere, pentru că Pavel le spune celor din Corint, știu că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Ei, pentru un câștig mârșav, vor căuta să tragă pe ucenici de partea lor. Iată că îi găsim aici în Fapte 15:1. Erau niște lupi răpitori acești oameni care căutau să tragă pe ucenici de partea lor, să formeze o sectă, să formeze o grupare de tăiați împrejur, după obiceiul lui Moise. Numai așa puteți să fiți mântuiți, numai dacă vă tăiați împrejur. Lucru care nu făcea parte din Evanghelia lui Iisus Hristos. Pentru că doar câteva versete mai târziu spune Apostolul Petru în 15:11. Noi credem că noi, adică iudeii, ca și ei, neamurile, de noi, ca și ei, suntem mântuiți prin Harul Domnului Iisus. Punct. De noi, ca și ei, suntem mântuiți prin Harul Domnului Iisus. Cum apar sectele? Cum apar ereziile? Vin și spun, dacă nu faci asta, nu ești mântuit. Nu poți să fii mântuit dacă nu faci asta. Dacă nu faci asta, nu poți să fii mântuit. Dacă nu ai asta, nu poți să fii mântuit. Dacă nu te porți, nu știu cum, nu poți să fii mântuit. Deci, și toate ereziile acestea și sectele lovesc la fundament, la temelie, la mântuire și de aceasta, din acest motiv, zdruncină inimile ucenicilor, pentru că atunci când vine cineva, pentru unul care e născut de curând și spune Scriptura să doriți laptele duhovnicesc și curat, ca prin el să crește spre mântuire. Și e cineva care trebuie să crească și să se întărească acum ca să poată să umble pe picioarele lui și vine cineva dintr-o dată și spune, oh, dacă nu mănânci carne, nu poți să fii mântuit. Dar el lui nici nu i-a ieșit dinții și vrea să-l oblige să mănânce carne. Sau dacă nu mănânci pâine tare, sau pâine prăjită, sau ce știu eu, ce mâncare, nu poți să fii mântuit. Nu se poate în stadiul acesta și omul acesta poate să fie într-o mare confuzie. Că el nici nu poate încerca lucrul ăsta, este peste puterile lui. Ori când este vorba de mântuire, vedem că problema este foarte clară în Scripturi. Și în tot Noul Testament, atunci când este vorba de mântuire, Apostolul spune, noi ca și ei suntem mântuiți prin Harul Domnului Iisus Hristos. Pavel spune mai târziu că și prin Har sunteți mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Păi dacă ar fi prin tăierea împrejur, asta vine de la noi. Noi facem tăierea împrejur. Dacă nu vă tăiați împrejur, după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Păi simplu, dacă așa ne-am mântuit, așa de simplu, n-ar fi nicio problemă, că putem să o facem. Oricine poate să o facă. Și Sefora poate să taie împrejur pe fiul lui Moise. Că Dumnezeu a vrut să-l omoare pe Moise din pricina fiului lor care nu era tăiat împrejur. Și se fură, a luat o piatră și a tăiat împrejur pe fiul lui Moise și l-a și numit soț de sânge. Tu ești un soț de sânge pentru mine. Păi dacă așa suntem mântuiți, atunci și Sefora poate să-și mântuiască fiul și noi ne putem mântui până la urmă pe noi înșine, că sunt lucruri pe care, și lucrări pe care putem să le facem noi. Și dacă vă gândiți atent și dacă observați cu atenție multe grupări în afara Bisericii lui Hristos care vin și predică tot felul de alte lucruri și condiționează mântuirea de tot felul de alte lucruri și de alte practici care nu sunt scrise în Cuvântul lui Dumnezeu, o să vedeți că toate aceste practici și lucrări sunt lucrări omenești. Toate sectele apar și vin cu lucrări omenești pe care omul le poate face și de care leagă mântuirea noastră. Ori mântuirea noastră este în întregime, în exclusivitate, lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea Harului lui Dumnezeu. Nimeni nu poate interveni, nimeni nu poate adăuga, nimeni nu poate scădea. Este lucrarea lui Dumnezeu, este jertfa lui Hristos, este Harul lui Dumnezeu. Asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Pentru mântuire, niciun om nu poate face nimic niciodată. Dumnezeu a făcut totul pentru toți. Printr-o singură hotărâre de iertare, El poate să mântuiască în chip desăvârșit pe oricine se apropie de Dumnezeu, prin El, prin Domnul Iisus Hristos. Deci s-au întors. Lucrarea este sfârșită. De acolo au mers cu corabia în Antiohia. S-au întors înapoi în Antiohia. Este importantă întoarcerea aceasta în Antiohia, că din Antiohia au plecat, din Antiohia au pornit și s-au întors înapoi în Antiohia. S-au întors de acolo de unde au plecat. Într-un altfel am spune, s-au întors acasă. Pavel și Barnaba s-au întors acasă. Biserica din Antiohia era biserica lor. Acolo au crescut, acolo și-au dezvoltat slujirea, acolo au fost recunoscuți ca proroci și învățători, acolo au avut parte de descoperirea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt a zis, puneți deoparte pe Barnaba și pe Saul, acolo frații au încredințat în mâna Harului lui Dumnezeu, acolo și-au pus prezbiterii mâinile peste ei, de acolo i-au trimis, acolo s-au terminat lucrarea acum. Acum de-abia au așteptat să se întoarcă înapoi în Antiohia și versetele 24 și 26 parcă ne arată această grabă. Repede au trecut, au predicat Evanghelia pe unde au ajuns, dar n-au mai stat, nu s-au mai oprit zile, multe zile, săptămâni și au dorit să ajungă înapoi în Antiohia, acolo de unde au plecat. Cum credeți că au venit în Antiohia? Cu bucurie sau cu strângere de inimă? Cu mare bucurie. Credem că au venit acasă cu mare bucurie. Și de obicei, în cele mai multe cazuri, așa ar trebui să se întâmple cu fiecare din noi. Întotdeauna să ne întoarcem cu mare bucurie acasă. Un frate și-a scris pe ușa apartamentului, pe aici, pe undeva, pe Mihai Viteazul, apartamentul, nu știu dacă mai scrie acum pe ușă, scria acolo ceva, că să lași tot la ușă și toate poverile cu care ai venit și toate îngrijorările și toate, lasă-le acolo la ușă și intră fără ele în casă, când te întorci înapoi acasă, când intri să te întâlnești din nou cu familia, să te întorci înapoi acasă cu bucurie. Și dacă ne întoarcem cu bucurie înapoi acasă, dacă ne întoarcem cu bucurie în casa lui Dumnezeu aici de care aparținem, dacă de fiecare dată ne întoarcem aici cu bucurie în casa lui Dumnezeu, gândiți-vă ce mare bucurie va fi să te întorci, să te duci acasă definitiv în casa Tatălui, să te întâlnești cu toți răscumpărații lui Dumnezeu. 2. Încredințare, 26b. De acolo au mers cu corabia în Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija Harului lui Dumnezeu. Au fost încredințați în grija Harului lui Dumnezeu. Biserica i-a încredințat în mâna Harului, în grija Harului lui Dumnezeu. Erau în siguranță. Iată că se întorc. Au trecut prin multe primejdii, au trecut prin multe încercări, au trecut prin multe greutăți. Au fost la un pas de moarte. Pavel în Listra a fost împroșcat cu pietre. L-au crezut mort, l-au târât afară din cetate și iată cum l-a ridicat Dumnezeu, iată cum și-a revenit când l-au înconjurat ucenicii, s-a ridicat în picioare și a intrat în cetate. Din aproape mort, cum l-au crezut mort, s-a ridicat în picioare și a mers pe picioarele lui și s-a întors înapoi în cetate. Nu numai atât, dar a doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. Ce miracol s-a întâmplat! Un om pe care l-au crezut mort, l-au târât afară din cetate. Nu știu ce s-ar întâmpla, de să tea, că să nu credeți că au avut așa mare grijă de Pavel. Dacă au vrut să-l omoare și l-au împroșcat cu pietre, l-au scos ca pe un stârv. Ca pe un hoit, l-au scos afară din cetate, l-au târât. Să te ia cineva să te prindă de mâini și să te tragă, uite așa pe jos, vreun kilometru. și să te scoată undeva afară din poarta cetății și să te lase să te arunci acolo, ca pe un cadavru. Și Pavel s-a sculat și să zicem că a doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. Și nu numai că au plecat, nu să căutăm un spital undeva unde să-și revină Pavel și să-i dezinfecteze rănile și așa mai departe. După ce au predicat Evanghelia în cetatea aceasta, și-au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, Iconia și Antiohia și întăreau sufletele ucenicilor. Și apoi citim că au vestit cuvântul în Perga și s-au pogorât în Atalia. Au continuat să predice și știm din Listra că Pavel era cel care predica, de obicei. Nu, probabil că și Barnaba vorbea, era numit fiul mângâierii, Barnaba avea un dar cu totul deosebit pe care... Probabil că Pavel nu l-avea sau un Pavel nu se manifesta cu atâta intensitate ca și în Barnaba. Că Barnaba l-a luat pe Saul și l-a dus la apostoli în Ierusalim și le-a explicat apostolilor cum a văzut pe Domnul, pe drum, cum s-a întors la Dumnezeu, cum a fost schimbată inima lui Saul. Barnaba acesta este numit fiul mângâierii datorită darului pe care l-avea. Când a ajuns în Antiohia, s-a bucurat de harul lui Dumnezeu și i-a îndemnat pe frați să stăruie mai departe în harul lui Dumnezeu. Avea un dar de îndemnare, de încurajare, de învățare. Și cred eu că așa se desfășura lucrarea lor, a lui Pavel și a lui Barnaba, pe unde mergeau. Nu cred că Pavel ținea o predică și după ce găta Pavel predica, urma să predice Barnaba, încă o predică. Nu cred că acești doi oameni predicau două predici, unul după altul. Și după aceea, păi, cine predică ultimul? Că asta era problema. Dacă doi predicatori la amvon, problema cea mai mare e cine predică ultimul, pentru că ultimul are predica de bază. Deci mulți au problema asta. Acești oameni n-aveau problemă de felul ăsta, deloc. Pentru că pe Pavel îl numeau Mercur pentru că mânuia cuvântul, pe Barnaba îl numeau Jupiter. Și uitați-vă, vedeți ce se întâmplă dacă fiecare își cunoaște locul și fiecare își cunoaște slujba și darul pe care îl are de la Dumnezeu și dacă fiecare slujește cu darul pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu, pe Barnaba îl numeau Jupiter și pe Pavel îl numeau Mercur. Jupiter era zeul, Mercur era purtătorul de cuvânt al zeului. Deci cine e mai mare? Stăpânul sau purtătorul de cuvânt? Păi stăpânul e mai mare, nu? Că celălalt numai îl reprezintă, spune, vorbește numele lui. Pe Pavel îl numeau Mercur pentru că mânuia cuvântul. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, templul lui Jupiter era afară, zeul lor, Dumnezeul lor. Așa îl vedeau pe Barnaba. Vedeți că se poate sluji și fără predicare și fără cuvinte. Cred că Pavel predica Evanghelia și Barnaba stătea de vorbă cu ei, cu acești oameni, cu oamenii care credeau. Că nu pot să încurajez, să îmbărbătez, să mângâi pe unii care nu cred. Unii care nu cred ce spui, că ea nu te ascultă. Pavel predica Evanghelia, mulți credeau în urma predicării lui Pavel și Barnaba era cel care stătea de vorbă cu ei și gândesc eu că Barnaba făcea ucenici. Spune aici că au făcut mulți ucenici în cetatea aceasta și sigur că și Pavel după aceea mai stătea de vorbă cu ei și se rugau pentru ei. Însă era o lucrare pe care o făcea Pavel și Barnaba știe că Pavel face cel mai bine lucrarea asta când a ajuns în Antiohia și a văzut harul lui Dumnezeu. Barnaba a văzut o nevoie în Antiohia. Și el nu se vedea pregătit pentru lucrarea asta, în special lucrarea de predicare, de vestirea cuvântului. Și s-a dus la Tars și l-a căutat pe Saul și l-a adus pe Saul din Tars, l-a adus în Antiohia. Și acolo au luat parte la adunările bisericii și acolo Pavel începe să lucreze, că a recunoscut un dar în Pavel de care era nevoie în biserica din Antiohia și pe care el nu l-avea. Dar fiecare folosea darul pe care l-a dat Dumnezeu și până la urmă vedeți că un dar care poate să pară cumva mai... în spate, nevăzut, că cine stă și face ucenici, vă spuneam, evangelizarea una, facerea de ucenici alta. Deci să stea cu cineva să faci ucenici, apoi unui ucenicier la locul de muncă, trebuie să lucrezi cu el, să-l pui și pe el, lângă, să iei mâna cu mâna ta și să înceapă să facă și greșește și să ai răbdare cu el și să, hai, încă o dată și încă o dată, de la capăt. Și, deci e o muncă lungă, nimeni nu vede lucrarea aceasta. Însă această lucrare va ajunge să fie cunoscută și va ajunge să fie recunoscută. Păgânii au recunoscut-o. Păgânii din Listra au recunoscut lucrarea lui Barnaba și îl numeau pe Barnaba Jupiter. Au fost încredințați în grija harului lui Dumnezeu. Biserica ne oferă siguranță. În Biserica lui Hristos avem siguranță. Au fost încredințați în grija harului lui Dumnezeu. Cine poate avea mai bine grijă de noi decât harul lui Dumnezeu? Harul lui Dumnezeu care ne-a mântuit, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire a fost arătat. Deci dacă harul lui Dumnezeu ne-a mântuit, cine poate avea grijă de noi mai bine decât harul lui Dumnezeu? Și iată că ei au fost încredințați în grija harului lui Dumnezeu. Dacă harul lui Dumnezeu care ne-a mântuit are grijă de noi, atunci putem să stăm liniștiți. Putem să mergem liniștiți și în Listra, și în Derbe, și oriunde, dacă suntem în grija Harului lui Dumnezeu. Dar Harul lui Dumnezeu, vedeți că este administrat, este administrat personal, fiecare din noi, dar în biserică. Și prin biserică, prin apostoli, prin prezbiteri, prin slujitorii bisericii, prin lucrarea bisericii, prin slujirea bisericii, prin rugăciunea și postul bisericii. 3. Împlinire, 26 ce? Au fost încredințați în grija Harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. Lucrarea s-a încheiat. Au săvârșit lucrarea, au încheiat-o. Și spuneam că nu s-a încheiat definitiv, dar are faze. Fiecare lucrare are niște faze care se încheie definitiv, se va încheia atunci când Pavel spune în 2 Timotei, capitolul 4, m-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am sfârșit lucrarea care mi-a fost încredințată, care mi-a fost dată să o fac. Am sfârșit lucrarea. Aici au săvârșit această lucrare, urmează să sfârșească lucrarea aceasta când? În momentul în care se va întoarce acasă definitiv, pentru ultima dată și pentru totdeauna. Se va întoarce acasă, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul. Până atunci vor mai fi și alte lucrări. Și o să vedem, trecem capitolul 15 și după câteva zile, spune Pavel, întoarceți la 15:36. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba, să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, să vedem ce mai fac. Să ne întoarcem, să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul lui Dumnezeu, ca să vedem ce mai fac. Ce motiv de călătorie misionară? Ce a spune? Să ne întoarcem pe la frați, să ne ducem prin biserici, să vedem ce mai fac. Asta însemna legătura frățească, asta arăta intimitate. Oamenii aceștia comunicau unii cu alții. Nu să ne ducem să le ținem o conferință, nu să ne ducem să ne organizeze o evangelizare, ci să ne ducem să vedem ce mai fac frații în cetățile în care am predicat cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți cât de aproape erau, să ne ducem pe la frați. Și frații erau toți care au auzit Evanghelia și frații erau și Barnaba și Saul, Pavel acum. Și ei erau tot frați. Ei erau atât de aproape și așa de bine au înțeles acești oameni că sunt mântuiți prin Harul lui Dumnezeu, încât nu i-au făcut statuie nici lui Pavel, nici lui Barnaba, nu le-au construit o biserică, nu au făcut un altar special pentru ei, nu i-au făcut o statuie lui Petru ca să vină să-i sărute piciorul, n-au făcut nimic din toate acestea, pentru că aceștia au înțeles Evanghelia și Harul lui Dumnezeu, că și noi suntem oameni ca și voi, le-a spus Pavel. De ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni ca și voi și închinarea toată trebuie să fie adusă lui Dumnezeu. Nu vi se pare interesant că în timpul vieții apostolilor nu s-a dezvoltat în niciun fel nici cultul morților, nici cultul sfinților, nici cultul icoanelor, nici rugăciunea pentru morți? De ce nu s-a întâmplat asta în timpul vieții apostolilor și de ce s-a întâmplat după ce au murit apostolii în generațiile care au urmat? Pentru că acești oameni care au avut trimitere era mai ușor să dezvolte atunci, am spune noi, că oamenii ăștia erau în viață. Deci cum să nu fie, uite aici, era un mare pericol, era în Listra să aducă jertfe lui Pavel și lui Barnaba și de acolo afară și să aducă ofrande și așa mai departe. Deci justificarea ar fi fost în timpul vieții lor, să fie slăviți, să fie înălțați, cum oamenii vor ca în timp ce trăiesc să fie înălțați și ei să se proclame Dumnezeu. Vedeți ce se întâmplă în aceste zile? Toată Africa de Nord fierbe și Orientul Mijlociu urmează după Africa de Nord, dintr-o cetate în alta, așa se duce și se tulbură. Și peste tot găsim oameni care erau la putere de 20, de 30, de 40 de ani, care au gândit că veșnicele vor fi locuințele. Au gândit că nimeni nu-i va mai mișca niciodată de acolo. Au gândit că s-au așezat aici pentru eternitate și că nu vor mai putea fi schimbați. Însă, iată că se clatină și iată că se clatină tot și se pare că se mișcă continentul așa, se pare că se mișcă Africa dintr-o parte în alta, pentru că Dumnezeu este suveran. Oamenii vor putere, sunt setoși după putere. Oamenii vor să fie adulați, să fie aplaudați, să li se aducă cinste ca și lui Dumnezeu. Nu l-am văzut pe Irod? Nu-i nimic nou sub soare. Că într-o zi, întoarcem aici două pagini, în capitolul 12, într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, a așezut pe scaunul lui împărătesc și le vor bea. El era împăratul, hainele erau ale lui, erau împărătești, scaunul era al lui și era împărătesc și le vor bea. Și toate condițiile erau îndeplinite ca să fie idolatrizat. Și oamenii care l-ascultau, o mulțime mare de oameni adunați acolo, nu știu cum au venit, dacă erau adunați ca de Ceaușescu sau au venit singuri acești oameni, însă când l-au auzit vorbind pe Irod, Norodul a strigat glas de Dumnezeu, nu de om. Vorbește ca un Dumnezeu, irodi ca un Dumnezeu, pe scaun împărătesc cu hainele împărătești. Îndată l-a lovit un înger al lui Dumnezeu și a murit mâncat de vierbi. Îndată l-a lovit un înger al lui Dumnezeu și a murit mâncat de vierbi. Cine împărățește? Al cui este scaunul? Ale cui sunt hainele? Farisei și cărturarii șed pe scaunul lui Moise, se credeau și ei ca Moise pe scaunul lui Moise, însă Domnul le spune, vai de voi, farisei și cărturari fățarnici. Și urmează în Matei 23 cele 8 vaiuri îndreptate, cum Domnul n-a vorbit așa de aspru împotriva nimănui, ca împotriva fariseilor și cărturarilor, că erau impostori, erau ipocriți, religioși, cu haine împărătești, cu haine odăjdii lungi, așteptau ca oamenii să le facă plecăciuni prin piețe și așa mai departe. Deci vedeți că și în vremea asta oamenii erau la fel, setoși după glorie, după putere, după faimă, să stăpânească asupra altora. Totuși nu s-au întâmplat aceste lucruri în timpul vieții apostolilor, pentru că ei au împiedicat lucrul acesta peste tot. Ei erau în viață, acești apostoli, ei îi sfătuiau pe ceilalți, spune Ioan târziu, deja la sfârșitul secolului 1, eu, Ioan, care eram din pricina cuvântului Dumnezeu, exilat în ostrovul care se cheamă Patmos, părtaș cu voi la necaz și la împărăție. Părtaș cu voi la necaz și la împărăție. Apostolii se așezau pe același scaun cu cei cărora le vesteau Evanghelia, cum și Domnul Iisus Hristos a spus, voi să nu numiți pe nimeni părinte. Pentru că unul singur este Tatăl vostru, Dumnezeu, care este în ceruri. Învățător sau rabi sau rabin, să nu numiți pe nimeni, pentru că unul singur este Învățătorul vostru, Hristos. Voi toți sunteți frați. Duceți-vă și spuneți fraților mei și... Cum scrie acolo în Matei 28? Poftim? Și spuneți-i și lui Petru, da. Și Domnul ne numește pe noi frații lui. Domnul s-a făcut ca și noi, și s-a coborât până în locurile cele mai de jos ale pământului să ridice și să ducă pe mulți fii la slavă. Ne numește frații lui și noi, pe noi toți și nouă tuturor ne spune că noi toți suntem frați. Că spus să nu numiți pe nimeni rabi sau rabin sau învățător. Păi rabin era titlul cel mai înalt pe care putea să-l primească un învățător în cultura, în religia iudaică. Rabinul, auziți și asta, păi rabinul. Deci rabinii aveau scrierile, rabinii erau foarte respectați, deci rabinul era persoana centrală în comunitate acolo, rabinului, farisei și cărturarii, ei se socoteau rabin. Rabin să nu numiți pe niciunul dintre voi. Păi astăzi are rabinul și astăzi corespondentul lui, că astăzi nu poți să spui pastor rabin, nu poți să spui așa ceva, că e pastor rabin, că rabinul era evreu. Dar sunt și astăzi tot felul de titluri așa cum le avea și rabinul și cum mulți își doresc să li se spună rabini și astăzi. Era să spun acum ceva, cum tot auzeam la Vocea Evangheliei, că urmează să vă vorbească profesor și așa mai departe. Deci, noi toți suntem frați și cine umblă după așa ceva, se prăbușește, cade pe stânci, nu mai rămâne absolut nimic. Așa au fost apostolii. Să ne mai întoarcem pe la frați și să vedem ce mai fac. Deci lucrarea s-a împlinit, lucrarea pe care o săvârșiseră. Urmează întâlnire, 27-a, întâlnirea bisericii. După venirea lor, au adunat biserica. Au ajuns în Antiohia, au ajuns acasă și prima lucrare pe care au terminat, au săvârșit lucrarea, pentru care au fost încredințați în grija Harului lui Dumnezeu, au ajuns în Antiohia și acum prima lucrare pe care o fac aici în Antiohia, după venirea lor, au adunat biserica. Cred că era cea mai mare dorință lor să se întâlnească cu frații, să se întâlnească cu biserica. După venirea lor au adunat biserica. Nu cred că au adunat-o sâmbătă. Nu cred că au adunat-o nici duminica. Nu cred că venirea lor în Antiohia s-a nimerit. Ei, ar fi fost o posibilitate să fie asta, dar dacă ar fi fost în ziua de sâmbătă, de sabat sau de duminică, în prima zi care se adunau împreună pentru frângerea pâinii, nu trebuia ca să adune ei biserica. Că biserica se aduna de la sine atunci când se strângeau împreună, când aveau ceasuri rânduite pentru adunarea bisericii. Însă citim aici că după venirea lor au adunat biserica. Cred că era o altă zi, cred că era o zi obișnuită din timpul săptămânii și acești oameni n-au mai putut să aștepte până sâmbătă sau până duminică, până când se adună biserica în adunarea ei obișnuită. S-au întors din călătoria în care au fost încredințați de frați în grija Harului lui Dumnezeu, aveau atât de multe lucruri să spună bisericii, încât ei nu mai puteau aștepta până sâmbătă, până duminică, până la adunarea bisericii Și ei socoteau că și pentru biserică veștile acestea atât de bune trebuie să le primească cât mai repede cu putință. Au ajuns în Antiohia și au adunat biserica. Și știți ce spune mai târziu apostolul? Să nu părăsim strângerea noastră împreună, să nu părăsim adunarea noastră cum au obicei. Au venit apostolii, s-au întors misionarii și au adunat biserica ca să le spună despre lucrările lui Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu prin ei, printre neamuri, cum a deschis neamurilor ușa credinței. Cum credeți că s-a adunat biserica? Sigur, înțelegem că ei erau nerăbdători să se întâlnească. De multă vreme au plecat și nu s-au mai întâlnit cu ei, cu frații aceștia din biserică. Ce legătură era între ei? Ce părtășie frățească era acolo în biserica din Antiohia? Că dacă ar fi fost rivalități și certuri și partide, nu ce au adunat biserica, poate nici se gândeau nici nu ne mai întoarcem. Ne-am dus și ne vedem de treabă și ne ducem și predicăm Evanghelia, nu mai venim aici, că știm ce ne așteaptă acolo. Era armonie aici, era părtășie în biserica din Antiohia. Și sigur, Barnaba și Saul și Pavel au vrut să se întâlnească cu biserica și aveau multe lucruri de spus. Biserica, cum credeți că s-a adunat? Cu bucurie sau așa? Cu... Păi da, nu puteți așteptați, mai sunt două zile și oricum ne adunăm sâmbătă toată biserica, chiar așa, să lăsăm toate lucrurile și să venim acum ca să ne spuneți voi ce ați făcut și pe unde ați fost. Păi lasă că e destul timp duminică să ne spuneți despre ceea ce a fost. Dacă s-ar întoarce, dacă am trimite noi un misionar de aici din Biserica Filadelfiei sau doi, că unul nu-i bine, doi, am trimite doi și s-ar duce și se întorc după un an de zile. Și nu erau mijloace de comunicare ca acum, internet, e-mail, telefoane și așa mai departe. Deci nu, o scrisoare circula greu și nu știai dacă ajunge scrisoarea și putea să dureze luni de zile până ajunge o scrisoare la destinație. Și apoi de acolo o altă scrisoare trimisă ca să ajungă la tine, să știi că eu o primit-o și să știi că o aflat ceea ce le-ai scris în scrisoarea asta. Foarte grea era comunicarea, pericolele erau foarte multe, călătoria se făcea foarte greu. Deci oamenii ăștia au plecat și probabil că nu se mai știu nimic de ei de când au plecat. Sau poate după câteva luni de zile le-a venit o veste de undeva despre Barnaba și despre Pavel, însă acum ei s-au întors înapoi, să spunem, pleacă de aici de la noi și nu mai știm nimic despre ei. Noi încredințăm în grija Harului Dumnezeu, îi trimitem să facă o lucrare undeva unde nu s-a mai predicat Evanghelia, nimeni nu a mai predicat niciodată, unde idolatria, unde păgânismul este foarte puternic și plin de temple păgâne peste tot, de preoți păgâni care aduc jertfe preoților lor, pericole de moarte peste tot pe unde acești oameni se vor duce să predice Evanghelia și se întorc după un an de zile, se întâmplă că se întorc exact luni. Ajung aici și ei vor să adune Biserica Filadelfia că vor să ne spună ce s-a întâmplat în toată lucrarea lor. Oare cum am venit luni aici? Câți am fi prezenți? Câți am lipsit luni când misionarii ar fi venit aici să ne împărtășească din Cuvântul lui Dumnezeu? E destul de greu de răspuns la întrebarea asta că n-am avut așa ceva. Nu ne-am confruntat cu așa ceva niciodată, însă în contextul în care suntem noi acum, cred că ar fi destul de greu. Așa cred eu, că ar fi destul de greu de adunat biserica într-o zi de luni sau într-o zi de marți și toată biserica să fie prezentă, pentru că noi suntem atâta de supraalimentați, avem atât de multe posibilități, auzim atâtea predici, putem să ascultăm acasă, dacă avem calculator, deschidem acolo pe Resurse Creștine și sunt mii de predici și mii de predici video și poți să vezi predică video din ce biserică vrei de prin lume și pe ce predicator vrei poți să-l asculți și numai să ai timp și să ai disponibilitate și să ai plăcere pentru așa ceva, că poți să asculți cele mai bune predici care s-au rostit în lumea asta în ultimul an și poți să le cauți și dai numai un click și îți apare imaginea, îți apare biserica, asculți predica. Ce atâta zdroabă să ne mai adunăm noi acolo toți să venim ca să mai ascultăm încă o predică? Păi nu-i plină lumea de predici astăzi? Trăiau în condiții grele. Aici trăiau în condiții... Biserica se aduna, era greu să se adune, era pericol atunci când se adunau, însă toți știm, unii dintre noi știm, că atunci când era mai greu, când pericolul era mai mare, atunci era și dorința mai mare și atunci te ardea. De-abia așteptai, parcă auzeai, că se anunța în oraș, așa, din gură în gură, cât era de strict și cât era de frică și cât erau de supravegheați și cât erau de ascultați toți și cum era securitatea împrăștiată și comuniștii peste tot. Dacă venea cineva, dacă venea un predicator, dacă venea cineva deosebit, din gură în gură se auzea și afla tot orașul. Și se umplea acolo pe strada Măgheranului, se umplea biserica, se umplea curtea, de nu mai era loc pe nicăieri. Veneau de pe la și jumate ca să-și ocupe loc, să fie acolo, să fie mai în față, să-l vadă pe cel care vine să predice. Astăzi ce credeți? Dacă s-ar mai face un anunț de felul ăsta, păi asta anunță prin radio, toată lumea poate să audă și să face publicitate și... prin toate mijloacele s-ar încerca să se adune și foarte greu să se mai strângă împreună. De acolo, așa, după venirea lor, au adunat biserica. Întâlnirea bisericii și urmează 5 istorisirea, 27b. Și-au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Asta a fost prezentarea. Asta a fost predica. Am spune, s-au adunat biserica și ei au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Lucrarea este a lui Dumnezeu. Tot ce s-a întâmplat în această călătorie misionară, s-au întâmplat multe lucruri, s-au întâmplat și multe minuni și ei au istorisit și au spus bisericii tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Foarte important. Că Dumnezeu, spuneam, poate să facă orice cu noi, dar nu poate face nimic fără noi. Acești oameni au fost chemați, acești oameni au fost încredințați în grija Harului lui Dumnezeu, au fost trimiși. Acești oameni au ascultat de chemarea lui Dumnezeu și au plecat și și-au expus viața, poate de foarte multe ori. Și s-au dus și au slujit în condiții foarte grele și acum se întorc înapoi și informează biserica și împărtășesc bisericii despre tot ceea ce a făcuse Dumnezeu prin ei. Și vedeți că nu erau nici în pericolul mândriei acești oameni, pentru că ei au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Toată lucrarea este lucrarea lui Dumnezeu. Ei erau numai niște oameni, niște unelte, niște oameni, niște slujitori pe care Dumnezeu i-a chemat. Puneți departe pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. I-a chemat Dumnezeu, lucrarea este a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu face lucrarea cu oameni pe care îi cheamă. Și acești oameni, care au fost meritul lor? Că erau la dispoziția lui Dumnezeu, că slujeau cu credincioșie în biserica din Antiohia, că Dumnezeu a putut avea încredere în ei să le încredințeze o așa mare lucrare și acum, după ce lucrarea este isprăvită, după ce lucrarea este încheiată, ei nu pot decât să-i mulțumească lui Dumnezeu că i-a păzit. Harul lui Dumnezeu a avut grijă de ei. Au fost încredințați în grija Harului lui Dumnezeu. Și acum vin să mărturisească în fața bisericii că Harul lui Dumnezeu în care au fost încredințați, iată că a avut grijă de ei. Și prin moarte i-a păzit și i-a adus teferi aici în biserica din Antiohia. Și acum informează și spun bisericii despre tot ceea ce făcuse Dumnezeu prin ei. Care ar fi rezultatul? Ce s-ar întâmpla acum în biserică? Toată biserica ar urma să laude pe Dumnezeu pentru toate lucrările Lui. O, dacă ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. 6. Înaintare. 27. Ce? Și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Tot ce a făcut Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Înaintare. Înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Înaintarea Evangheliei. Că se deschis o ușă. Cu ce scop se deschide o ușă? Că noi, dacă nu vrei să intri în cameră, nu deschizi ușa, chiar numai așa să iasă muștele. Deci a deschis ușa, s-a deschis neamurilor ușa credinței, pentru ca neamurile să intre pe ușa aceasta. S-a deschis ușa împărăției lui Dumnezeu, ca neamurile să intre în împărăția lui Dumnezeu pe calea credinței. Ca să ajungi pe calea credinței, trebuie să intri prin ușa credinței. Strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. Prin Barnaba și prin Saul, în timpul lucrărilor misionare, Dumnezeu a deschis neamurilor ușa credinței. O lucrare săvârșită, o lucrare încheiată dintr-un punct de vedere al lui Pavel și al lui Barnaba, dar neterminată. Pentru că Dumnezeu a deschis neamurilor ușa credinței, înseamnă că e gata cu ei. Deci dacă s-a deschis ușa credinței și neamurile au intrat pe această ușa credinței în biserica lui Hristos, s-au format biserici, s-au rânduit presbiteri în fiecare cetate. Deci biserici de sine stătătoare, biserici locale. Era gata? Au intrat pe ușa credinței și au ajuns pe calea credinței. Și acum ce urmează? Acum trebuie să umble pe calea credinței. Trebuie învățați cum să umble pe calea credinței, pentru că pericolele n-au încetat. Deci creștinul care a plecat către patria cerească a intrat pe calea credinței, au fost foarte multe pericole pe parcurs și chiar lângă cale și alte căi pe lângă și alți oameni și unii veneau invers pe calea aceasta și unii aveau tot felul de îndeletniciri, deci foarte multe pericole, erau fiare sălbatice pe calea aceasta, dar el trebuia să păstreze calea așa, să avea nevoie și de oamenii lui Dumnezeu pe cale, care să intervină în momente dificile ale vieții lui, să-i ofere călăuzire sau poate din țara, din cetatea uriașului deznădejde să vină, să-i vorbească, să le libereze de acolo, să-l aducă, să-l pună din nou pe calea credinței, să poată să meargă mai departe. Înaintarea împărăției lui Dumnezeu, nimeni nu poate opri. Dumnezeu a deschis neamurilor ușa credinței. Și pe această ușă deschisă, acum vor intra mulți. Și cei care au intrat, ei trebuie să fie încredințați, trebuie să fie încurajați, trebuie să fie îmbărbătați. Pavel s-a întors cu Barnaba și le-au spus ucenicilor să stăruie în credință. Au intrat pe ușa credinței și acum le-au spus să stăruie în credință și le spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Și de acum înainte vor avea necazuri. Și Domnul a spus: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și 7, întărire, 28. Întărirea familiei bisericii. Și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. Vedeți că pentru părtășia creștină niciodată nu-i timp destul? Pentru acești oameni, ce însemna, ei stăruiau în legătura frățească. Au ajuns în biserica din Antiohia, în biserica de unde au plecat. Unde credeți că era mai ușor? Aici în biserică sau prin Listra sau prin Derbe? Păi aici, când au ajuns aici, e ca și cum te-ai ajuns la pension. Oamenii ăștia, când au ajuns aici în biserica din Antiohia, de aici de unde au plecat, aici unde sunt proroci, unde sunt învățători, unde sunt apostoli, unde sunt prezbiterii, aici unde se adună toată biserica împreună, unde sunt atâtea daruri în biserică, unde slujesc pe Dumnezeu, în așa fel, de unde pleacă misionarii în toate părțile lumii, au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. Și poate că ar mai fi stat încă mult și ce bine ar fi fost să stai aici la căldură în biserica din Antiohia, dar grija pentru celelalte biserici nu-l putea lăsa pe Pavel prea multă vreme aici. Oricât de bine ar fi fost aici, oricât de bine ar fi fost pentru sufletul lui aici, era îngrijorat de bisericile pe care le-a lăsat în urmă. Știți ce spune mai târziu? Și peste toate acestea și pe deasupra tuturor mă apasă în fiecare zi grija pentru toate bisericile. Nu, el nu putea să doarmă liniștit aici când se gândea la bisericile pe care le-a lăsat în urmă. Și după câteva zile, citim în 16, hai să ne întoarcem înapoi prin cetățile pe unde a fost, să ne întoarcem prin biserici, pe la frați și să vedem ce mai fac. Asta era părtășia frățească, era intimitatea bisericii. Au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. Și cred că în perioada asta cât au stat în Antiohia, de multe ori s-au întâlnit. Nu cred că îi răbda sufletul, cum e vorba noastră, să se întâlnească numai în sabat. Numai atunci când se aduna biserica împreună, sau duminica, că aici erau deja și mulți greci, dar erau și iudei. Și cred că se adunau și în sabat din pricina obiceiului iudeilor care se adunau în sabat și nu puteau să fie dezlegați de acest obicei lung pe care l-au avut, o istorie întreagă. Trebuia să treacă generația asta. Și biserica va rămâne și va trece dincolo la greci, la neamuri. Ei nu vor mai avea niciun fel de legătură cu legea lui Moise, cu tăierea împrejur, cu sabatul. Nu vor mai fi problemele astea. Vor apărea altele. Ei vor avea alte probleme, grecii. Și acolo biserica o găsim că în prima zi a săptămânii se adunau împreună pentru frângerea pâinii și așa mai departe. Dar cât au stat aici destul de multă vreme acolo cu ucenicii, cred că de multe ori s-au întâlnit. Poate nu toată biserica din Antiohia, nu puteau să întâlnească toți oricând ar fi dorit, dar cred că s-au întâlnit în multe locuri și de multe ori. Păi Pavel și Barnaba, un an, doi ani, cât au lipsit din biserica din Antiohia, nu mai aveau un loc de muncă sigur aici în Antiohia. Au venit aici, uite, v-am ținut locul, acum vă apucați de lucru. Deci ei erau chemați de Dumnezeu, puși deoparte pentru lucrarea asta, ei aveau timp. Și în biserică, și cei din Antiohia, cred că și ei, unii lucrau într-o perioadă, alții în alta, deci aveau perioade libere în timpul zilei, ba dimineața, ba după amiaza, ba seara, târziu, și ăștia, Pavel și Barnaba erau disponibili. Care sunt liberi dimineața, ne întâlnim cu ei dimineața și mai împărtășim și ne mai rugăm împreună și ne mai învățăm împreună. Care sunt liberi după amiaza, se întâlneau cu ei după amiaza, care erau liberi noaptea, se întâlneau noaptea. Și așa cum lucra zi și noapte și spune zi și noapte am lucrat cu aceste mâini, cu atât mai mult pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru ucenici, pentru frați, acești oameni erau disponibili și ziua și noaptea. Pentru că Pavel trebuia să plece a doua zi, eram toți împreună pentru frângerea pâinii și Pavel a vorbit și a vorbit cu ei și a vorbit. Păi dar cine trebuia să-i poarte de grijă lui Pavel că a doua zi dimineața trebuie să plece? Pleca într-o călătorie lungă, nu pleca cu avionul, că acum te pui și dormi în avion și te trezești în partea aia altă lumii. Deci grele erau călătoriile, foarte obositoare. Și acum, cine să aibă grijă de el dacă tu n-ai grijă de tine? Cine să aibă grijă de tine? Și frații au venit și frații poate că se gândeau că dintr-o clipă în alta Pavel o să încheie, că trebuie să se culce și el să se odihnească, că mâine îl așteaptă o călătorie lungă. Dar dacă vorbește și mai vorbește, nu-i nimic dacă mai vorbește, că noi și așa vrem să stea oricât se poate de mult, că mâine și așa o să plece. Și ei îl tot ascultă și cu grijă că poate, cu gândul că acum o să încheie, se întâmplă întâmplarea cu Eutich și după aceea Pavel s-a întors înapoi și a continuat vorbirea până spre ziua. Până spre ziua. Și apoi și-a luat rămas bun de la ei. Și-au plecat mai departe. Acești oameni nu și-au iubit viața până la moarte. S-au sacrificat pe ei înșiși. Cum au spus că zi și noapte mâinile acestea au lucrat pentru nevoile mele și ale celor ce erau cu mine, Așa, cu mult mai mult pentru împărăția lui Dumnezeu. Și dacă era o nevoie acolo în Troa, dacă s-au adunat frații, că Pavel urma să plece a doua zi, și dacă s-au adunat la frângerea pâinii și acolo era o părtășie cu totul deosebită la frângerea pâinii, Pavel continuă și stă și nu se uită că e obosit și că trece noaptea și se duce noaptea și că mâine trebuie să plece. Deci el, pentru el era cel mai mare efort. El era omul cel mai obosit în noaptea asta, pentru că el a slujit și a lucrat cel mai mult și el era cel care mâine trebuia să plece. Biserica se întărește prin părtășie, prin prezență. Au stat destul de multă vreme acolo cu ucenicii. Prezență. Spunea, aveam un profesor care mereu ne tot amintea și a învățat bine asta, că nimeni nu lipsea la cursul lui. După marele pedagog elvețean Pestalozzi, școala dă rezultate bune atunci când se face cu frecvență. Și asta ne-a repetat mereu și ne-a intrat în cap la toți. Dar ne-a intrat în cap cum? Că trebuia să existe și o constrângere acolo. Că putea să spună el ce vrea acolo. Și mai ales în facultate, apoi frecvența și prezența nu interesează pe nimeni. Că de-aia îi zice facultate, că e facultativă. Și atunci, dar nimeni nu lipsea. Eu am plecat de aici, am venit acasă și am plecat noaptea la 12. Duminică noaptea la 12 ca să fiu la 8 în Timișoara și să mă duc la curs, că aveam rezistență la prima oră, primul curs de rezistență. Și n-am putut să stau acasă, să stau și eu duminică noaptea acasă și mai lipsești câteva ore luni, n-are nicio problemă. Nu, trebuie să fii dimineață la 8 acolo că ai curs de rezistență. Dacă avea evidență cu prezența la fiecare curs. Cine a lipsit la un curs, la examen, după ce ai luat biletul și ai răspuns la toate subiectele, că altfel nu puteai să treci, după ce ai răspuns, atunci aș lua caietul lui, avea el un caiet pe lângă. Ia să vedem aici. Uite, în data cu tare, n-ai fost la curs. Înseamnă că știai foarte bine cursul ăsta, n-aveai nevoie să vii și să înveți. Dă un subiect din cursul respectiv, n-a răspunde la subiectul ăsta. Poate se putea întâmpla să fii învățat și să-l fi știut. Uite, mi-a spus, și data cu tare n-ai fost la curs, mai am un bilet din cursul ăsta. Mai ai încă vreo două absențe, mai ai și de aici, și mai ai și de aici. Probabilitatea ca să treci era deja minimă. Simțeai că te sufoci dacă se întâmplă așa ceva. Rezultatul era că la sfârșitul semestrului prezența a fost 100%. Numai dacă cineva a fost bolnav, dacă a fost în spital, numai așa s-a întâmplat ca să lipsească de la cursul de rezistență. Vedeți? Deci pentru un interes de al nostru și pentru așa, dar ce a spus Pestalozzi e adevărat. Deci el avea dreptate în ceea ce spunea, școala dă rezultate bune dacă se face cu frecvență. Uitați-vă astăzi la școala românească de astăzi, la sistemul de învățământ de astăzi și la rezultatele sistemului de învățământ de astăzi. Unde-s rezultatele? Nu mai sunt nicăieri. Și ce se predă și ce se învață astăzi, deci, și legile care se dau astăzi, și cine conduce Ministerul Învățământului și Ministerul Sănătății și toate ministerele importante din țara asta, cine le conduce și cum le conduce, și ați auzit și cu spitalele și cu azilele și cu toate, că ți se pare, vorba lui Eminescu, cum nu vii tu țepești, Doamne, ca să pui mâna pe ei. Și toate aceste lucruri se întâmplă pentru că țara asta se îndepărtează de Dumnezeu. De aceea se întâmplă răutatea și fără de legea ajunge să conducă națiunea asta. Dumnezeu spune, le voi da conducători niște copii. Asta e un blestem. Adică copii, Pavel spune, fiți copii la minte, dar la răutate, dar la minte să fiți oameni mari. Adică le voi da conducători, unii care n-au niciun fel de înțelepciune, nu știu să conducă în niciun fel. Ăsta e blestem, judecată asupra națiunii, pentru că din punct de vedere spiritual și moral, țara se duce din ce în ce mai jos. Și de aceea avem și noi nevoie de părtășia bisericii, de legătură frățească, dar avem nevoie și de post și de rugăciune. Cum și biserica din Antiohia postea și se ruga pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru noi, pentru comunitatea asta din jur, pentru oraș, pentru națiunea întreagă. Concluzia este îngrija Harului lui Dumnezeu. Îngrijire. Concluzia este îngrijire. Au fost încredințați în grija Harului lui Dumnezeu. Și acolo suntem în siguranță. Prin Harul lui Dumnezeu suntem mântuiți, prin Harul lui Dumnezeu lucrăm, prin Harul lui Dumnezeu trăim, prin Harul lui Dumnezeu ne împlinim lucrarea la care ne cheamă Dumnezeu și prin Harul lui Dumnezeu vom intra în împărăția lui Dumnezeu, în patria lui cerească. Totul, spunea Augustin cel Mare, Harul este totul și totul este Har. Amin.